Takk for fin sang. De hadde i mange år samme etternavn, så gifta de seg, og da ble Olene, det var Ytstebø, og så ble Anna, det ble Gard, og Eivind, han spilte også nå på bassen. Men de kommer her fortsatt, vet du, med sitt hus og minsten og alt sånt, så det flott. Og Anna, og hun skulle det er litt sånn bryllup og litt sånne ting. Det må huske da neste år, det kan jo ligge det ut på Facebookene deres, at sånn som for neste år, da må de ikke ta sånne bryllup og slektsstevne og store bursdager og greier, da i tidsrommet 4.-9. juli, for da er det bibelkonferanse. Anna og Olene, de har en CD som de ga ut for et par år siden. Jesus døde i vårt sted. Og den finner dere i bokhandelen. Dette der er såpass fin musikk og sentrale og gode sanger. Dette der er denne CD-en vil jeg ha i bilen, høyre. Den der skulle noen ta slekten min hatt, så gir du den videre også. Og 200 kroner koster den, og 100 kroner den går til evangelistens bladmisjon, og den andre 100 kroner går til han Steinar Harila sitt hjelpeprosjekt i Russland. Så det er ikke bare du får deg ikke bare en god CD, men du gir også en misjonsgave med den 200 kroner i bokhandelen. Vi leser litt grann ifra Bibelen. Ifra 2. Timoteus brev i kapittel 2. Og der står dette her ene bibelverset da. Og jeg kaller disse minutterne her for den krossfestedes triumf. Og vi har streket under her også den første samlingen da, som vi møter oss også i dette verset her, sanninger om Jesus. 2. Timoteus brev, kapittel 2. Og vers 8. Og da skriver da din her Paulus på denne måten: «Kom Jesus Kristus i hug, han som er reist opp fra de døde, av Davids ett etter mitt evangelium.» Kanskje en underlig påmenning til en venn som Timoteus: «Kom Jesus i hug.» Så er det nok den betydning og de realitetene som er knyttet til akkurat da. Jesus lever. Kom han i hug, skriv det gjerne på speilen på badet, eller lim det på kjøleskapet, så du kan minnes disse tingene her. Kom Jesus Kristus i hug, at han er oppstått fra de døde, at han er av Davids ett. Og når han nevner det sånn, så er det med å streke under det at Jesus er en historisk person. Jesus er jøde. Han vandrer der i Galilea. Vi kjenner fortellingene om Josef og Maria. Vi kjenner til skildringene når han i lag med sin vennekrets går opp til Jerusalem. Jødene som ropte krossfest. Folket som ville ha han vekk, og så videre. Folket som ikke hadde noe myndighet til å krossfeste han eller overgi han til døden. Da måtte romerne på banen også. Det var de som var okkupasjonsmakten da, i Israel og Jerusalem. Men vi kan ligge og streke unna at det var ingen som tok Jesu liv, men han gav det. Men vi kan følge Jesus som menneske. Han er av Davids ett. Akkurat som vi kan gjøre med deg og meg. Slekten vår sånn. Og Bibelen vår dokumenterer dette slektsleddet og slektskapet. Jesus, han er av Davids ett. Av Juda stamme. Han er kongen. Alle de sanningene som ligger inni deg der da. Og han er min venn, han er min frelser, han er Guds sønn. Da kom noen til Jesus en gang og så spurte de, du, kan du vise oss et tegn? Ja, det er jo Gud, altså. Vis oss et tegn, Jesus. Og Jesus, han gav deg et tegn. Han gav deg Jonas-tegnet. Så han gav deg en sånn fortelling fra Bibelen. Og det er typisk Jesus. Han knytter de tingene som står omtalt om Jesus, han knytter det til det gamle testamentet, og han tar ikke noe utenom. Skal vi lese det tegnet han gav? Da står det i Matteus evangeliet, blant annet, kapittel 12, og så står det der i vers 39. Der sier Jesus da på denne måten, og så gir han det i tegnet. Etter oppfordring da. For liksom Jonas var 3 dager og 3 netter i buken på storfisken, såleis skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i hjertet av jorda. Så dette da var jo en sånn kjent begivenhet for folket, når han sier de tingene på en sånn måte da. Jo, vi kjenner jo Jonas og skildringene der da. Han som prøvde å rømme ifra Guds kall og oppgaver som han fikk da. Og at han ble slukt av denne store fisken. Jo, visst kjente de til da. Og så tar Jesus den fortellingen, og så anvender den liksom på seg selv. Ja, som Jonasen var 3 dager da, så skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i hjertet av jorda. Han fikk problem, denne fisken, når han slukte Jonasen, fordøyelsesproblem. Og etter 3 dager og 3 netter, så var det å kvitte seg med han, oppad på det tørre landet. Bibelen forteller, og så Jesus sa, dette da, sånn er det også med meg. Ja, vil døden få et problem da? Når Jesus møter døden? Pilatus, han var ikke helt trygg. Vi sett vakt ved Jesu grav. Nei, Pilatus, er det nødvendig? Er det ikke mye viktigere å gi soldaterne helgefri? Høgtiden og hele greia? Og så skal du ha noe mannskap med grav? Ryktene hadde gått. Den 3. dagen. Og så var det alle tanker og alle ting som der sagt sikkert svirret. Vi sett vakt der. Jesus hadde jo også sagt disse ordene her, at med tanke på livet da, jeg har makt til å sette det til, jeg har makt til å ta det att. Ja, men Pilatus, det er jo ikke noen som på en måte kan gjøre dette der da. Det er jo ikke noe, det er jo ingen i døden som kan si da, det er jo ingen lik som kan si da at dette her da er for kjedelig. Jeg vil stå opp. Her er det ikke noe liv. Å forlate døden og så ta livet tilbake oss, det er jo ingen som kan gjøre. Men allikevel så setter da denne her Pilatus vakt der ved Jesu grav. Ja, dette da synes jeg er løye. Men han gjorde noe da. Men døden fikk et stort problem når Jesus kom der. Døden fikk et sånt fordøyelsesproblem. Døden oppdagde da at her er det plutselig en som jeg ikke har noe rett på. Det er på korset Jesus gir soning. Det er på korset Jesus tar gjeldsbrevet, og det som var skrevet med bud, og det som gikk oss imot, da tok han bort, de har naglet det til korset. Så det er på korset Jesus gir soning. Jesus, han er den rene, den rettferdige, den heilage. Så døden fikk jo et megastort problem. Her er det en som jeg ikke har noe rett på. Ja, det er en som ikke er noe sånn, ja, skyldig. Og derfor leser vi også da i Bibelen at døden måtte gi han ifra seg. Døden kapitulerte. Døden tapte. Døden fikk sjokk. Døden lei nederlag. Og derfor står det også sånn i Bibelboka: død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Jeg synes dette der er stilig. Men det er sanningene, realitetene, knyttet til denne Jesus, og det som han gjorde for oss alle, i kraft av Golgata-døden og hans oppstandelse. I Bibelen vår så er det to salmer som på en måte skildrer noe til oppstandelsen. Det er sånne oppstandelsesalmer da. Jeg skal ikke lese alle de, men du kan vite da at dette da er salmer som på en måte forteller noe om første påskedag da. Forteller noe om den korsfestedes triumf. For korset er tomt og graven er tom. Jesus står opp og han lever. Og det er salme 2, og så er det salme 110. For alle er på en måte med å fortelle noe om Jesus. Hvem er denne Jesus? Kom Jesus i hug? At han er oppstått fra de døde? At han er av Davids ett? Altså, hvem er denne? Og døden måtte jo erkjenne da at her er det en som jeg ikke har noe rett på. Døden måtte gi han ifrå seg, nettopp på grunn av at han er den han er, den reine, den heilage. Og også i himmelen så ble det sagt noe om Jesus første påskedag. Og vi leste disse her tingene både i denne salme 2, og vi leste også i salme 110. Og jeg skal komme litt tilbake til det, men jeg har lyst til også å nevne da at det er veldig mange som er med å fortelle noe om Jesus, hvem han er. Og midt oppi påskedramatikken der da, og sånt da. Jeg tenker på hun der kona til Pilatus. Hun fikk ikke søve. Og det hadde ikke noe med at hun hadde dårlige madrasser og sånne ting, eller var i ny seng og alt sånt. Men det var på grunn av at Pilatusen hadde fått en sak opp i nevene. Han hadde fått Jesus. Skulle han dømme han til døden? Ja, det var da jødene ville. Og så prøvde de, og Jesus var jo en kasteball i rettssystemet der, når ingen ville ta ansvar. Men Pilatus, han må ta ansvar. Så da sendte hun da kona til Pilatusen bud. Hun sendte ikke sånn sms da, men det kunne hun gjort hvis de hadde sånne tekniske ting da. Men hun sendte, det står hvertfall at hun sendte bud til Pilatus. Og dette der finner vi i Matteus 27, også i vers 19. Der sier hun følgende til mannen sin: ha ikke noe med å gjøre med denne rettferdige. Rettferdige? Pilatus, hvis du kan løse deg for denne saken, så gjør det. Ha ikke noe med denne rettferdige. Skal vi sitere hva Pilatusen sier selv? Da finner vi også der i kapittel 27, også vers 24. Han sier jo blant annet at jeg finner ingen skyld i denne mannen. Men han står liksom, det er ting som er sagt om Jesus da. Og alle på sin måte med å fortelle noe. Hva er det de sier? Ja, 27, og så vers 24 der. Jeg er uten skyld i blodet til denne rettferdige. Så han sa akkurat det samme om Jesus. Denne rettferdige. Hva for en sak er det du har fått i hendene dine? Denne rettferdige. Vi kan ta han her høvedsmann som står att med Jesu kors. Han hører ordene, det er fullbrakt. Rykten hadde gått at forhenget i tempelet hadde rivnet tvers over, og det var stor oppstandelse blant jødene i tempelet. Han kjenner hvor jorda rister i det Jesus andet ut på korset. Da sier han høyt med seg selv, denne høvedsmannen, og vi har sitatet fra han i Matteus 27, der, og så vers 54. Da sier han følgende: «Sannelig, dette var Guds son.» Så da sier han en høvedsmann. Det er liksom romere hele bunten. De kjenner jo ikke Jonasen og fortellingene og Moses eller Ezekiel, hva han har sagt og skildret, eller Jesajasen eller Jeremia. Men Rom, og så står det midt oppi dette der. Denne rettferdige. Dette her da var Guds son. Vi har også et annet sitat fra denne høvedsmannen. Det står i Lukas evangeliet 23, og så vers 47. Der står det at han lover Gud. Og så sier han, og de ordene han lover Gud med, «Sannelig, denne var rettferdig.» Så han synes det ok. Også røverne, de også sier noe om Jesus. Det står om den ene røveren der, og sitatet er da fra Lukas 23, og så vers 41. Der sier denne ene røveren da om Jesus: «Men han har ikke gjort noe gale.» Da sa han. Skal vi sitere Judasen? «Den vonde.» Hva sa Judas? Hva sier den vonde om Jesus? Det er Matteus 27, der sitatet står, og vers 4. Så sier Judas følgende: «Jeg synder da jeg sveik skyldløst blod.» Han angav Jesus med et kyss, pekte Jesus ut, og sveik Jesus på den måten der da. Og så er det da disse erkjennelsene som skjer etterpå. «Jeg synder, da jeg sveik skyldløst blod.» Så alle er med på en måte å si noe om Jesus. Enten det er kona til Pilatusen, eller det er Pilatus selv, en høvedsmann og det romerske maktrapparatet som står der, en kjeltring på korset som er krossfester. Ja, den vonde like ens en Judas, denne, han er rettferdig, han er Guds son, den er skyldløst blod, denne. Derfor fikk døden problem. For det er sanning, dette der. Skal vi lese hva som ble sagt i himmelen? Da kan vi lese salme 2, og så står det der i vers 7, for eksempel. Her er det egentlig mange ting som ble sagt sånn, og som bekrefter disse tingene her. Men det er ting som er sagt slik. Så står det i salme 2, og så vers 7. «Du er sønnen min. Jeg har født deg i dag. Du er sønnen min.» Det er Gud som sier det. Kan du minnes den gangen når Jesus var på fjellet og ble forklaret for læresveinene sine øyne? Da ble det sagt akkurat det samme. Men kan også minnes når Jesus var døpt i Jordan, til denne døperen Johannes, og det kom en røyst ifra himmelen som sa det i samme ord: «Dette er sønnen min, hør han.» Det er Jesus. Det er noen veldige ting som er sagt om han, og de sanningene der som er sagt da. Jesus han spør jo også læresveinene det da: «Du, hvem sier folk, hvem menneskesån er? Hva sier folk ikke? Når de er i kantina, når de har lunsjpause, hva sier Peter og gjengen når dere sitter i fiskebåtene og gjøre rent garna dere også. Ja, når det lunsj. Vet dere hva de sier blant gategjørna i der i Jerusalem? Hva sier folk om menneskesånd? Jo, læresveinene, de hadde jo hørt noe da. Så de sier jo det til Jesus. Og da siterer jeg fra i Matteus 16, vers 14, på dette spørsmålet som Jesus stiller da. Så sier han, sier de, somme sier døperen Johannes, andre sier Elias, og atter andre Jeremias, eller en av profeterne. Så sånn sa de på kantina da. Så følger Jesus et oppfølgingsspørsmål. Du, hvem sier det at jeg er? Thomas, Filip, Nathanael, Peter, ja, gjengen der. Hvem sier det da? Då svarar med att känna till Peters sitt svar där i vers 16 i Matteus 16. Du är Messias, den levande Guds son. Så svarar Peters son då. Sån såg han på denna vandra i lag med. Kanske vi kan ställa spörsmålet vidare här i förmiddag till ungdomsgängen, till de äldre. Hvem sier det om Jesus? Lukkelig er den som kan si det sånn som er Peter. Si det med det sånn som det har vært lytt i himlen. Guds son, du er Messias. Denne Jesus, det er sanningene om han, og om jeg kan ligge til, han er min venn. Jeg kjenner han. Jeg forstår ikke helt rekkevidde til alle disse tingene her. Men jeg øyner da litt grann at denne min venn og frelser, han er stor. Ja, Pilatus han måtte erkjenne da. Kono og. Ja, til og med de vonde kreftene måtte si om han. Han er rettferdig. Himlen sier da, han er Guds son. Og så er spørsmålet til oss her i dag da. Hva sier du om Jesus? Alle sier noe om Jesus. New Age og Muhammed og alle disse religioner og hva det måtte være. De har på en måte sin mening om Jesus da. De sier noe. De sa det også blant gategjørnene der i Jerusalem. Jeremias eller sant? En av profeterne. Men om vi kan si det sånn, den er Jesus. Det er Guds son. Kom Jesus Kristus i hug, at han er oppstått fra de døde, av Davids ett. Og det har på en måte veldige ting og sanninger som dette der på en måte rommet. Det var ikke løye da at vismennene de banket på jo Herodes der i Jerusalem. Du, hvor er jødekongen som nå er født? De satt jo der med skriftene sine, de kjenner godt til at det skulle komme en Davids konge, en av juda. Sånn som profeterne vittner om. Hvor er denne? Eller Martha som sier til søstre si da, Mesteren er her og spør etter deg. Mesteren. Alle de ord som på en måte vært sagt da. Folket de ropte krossfest. Peter sa, du er Messias, den levende Guds son. Jeg vet ikke om jeg skal bare ta noen sånne sitat i fra denne salme 2 da. Du er sønnen min, leste vi her. I vers 7 i denne salmen, salme 2 og vers 7. Du er sønnen min, jeg har født deg i dag. Det kan høres gjerne litt sånn løye ut og si det på en sånn måte, men hva ligger det i dette da at jeg har født deg i dag? Ja, jeg tror jeg vil si det veldig enkelt. Det er i hvert fall uttrykk for at dette der er Gud alene om. Dette der er noe som Gud har gjort. Jeg har født deg. Det er egentlig uttrykk for at dette her er Guds verk og gjerning. Dette der er det ikke noen andre som har hatt noe med å gjort. Jeg har født deg. Sånn er Guds frelse da. Dette der er ikke noe vi kan være med og bidra til på noen måte. Både Jesus sin vei, hans frelse, hans død og hans oppstandelse, at korset er tomt, at han er den korsfestedes triumf, og grave like ens, dette, det er Guds verk. Og sånn er det med frelsen. Det er noe Gud han er alene om. Jeg har født deg i dag. Det er et sånt parallellvers. Dette her det synes jeg er litt fint da. Og det er den hellige ande som må på en måte vise oss disse tingene her. Men det står et sånn setning i Kolosserbrevet 1, altså vers 18. Der står det sånn. Det er jo med Jesus da. Og det har sammenheng med at du er sønn min, jeg har født deg i dag. Og så står det sånn videre der i denne Kolosserbrevet da. At han er den første fødte av de døde. Det er ingen som har gjort det som Jesus gjorde. Han sprengte dødens lekje og bånd. Døden fikk et fordøyelsesproblem. Døden hadde ingen rett på han. Jesus han har makt til å sette livet sitt til. Han har makt til å ta det att. Den første fødte av de døde. Så han er den første. Og det ligger nok i kortet der når det har vært sagt sånn at han er den første. For da ligger det nær for oss å spørre, ja, er det andre ting? Nummer to, nummer tre, den første fødte. Vi kan gå til Romabrevet 8, og så står det der i vers 29. Og da står det slik da, Romabrevet 8, vers 29. Der står det at, så om Jesus da, som den første, så han skulle være den første fødte av mange brødre. Så han er ikke bare den eneste, sånn da. Mange brødre. Først, hvem er det som førstefødte? Hvem er det som på en måte, når vi ble født, sant, så hadde jo ikke vi et ord med i laget. Vi hadde jo ikke sjans eller mulighet til det. Sånn er det også med Guds frelse. Dette er noe Gud gjør alene. Vi er ikke født av mannsvilje eller kjøtsvilje, står det. Av Gud. Ja, hvordan da? Da har vi Johannes evangeliet, og da er i kapittel 1 og vers 12. Da står disse sanningene her da. At alle de som tok imot han, de gav han rett til å verte Guds barn, de som tror på navnet hans. Så det å ta imot Jesus, den første fødte, eller ja, av mange brødre, de som tar imot, de gav han rett til å verte Guds barn. Og er du barn, kan vi lese videre, og kan vi lese i Romerbrevet 8, vers 17, da står det om det å være barn. Barn av Gud. Så står det på denne måten her at er vi barn, da er vi arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lir med han, for at vi også skal være herliggjort sammen med han. Så ja, det er egentlig veldige dimensjoner i kraft av det som har med Jesu død og hans oppstandelse. Er vi barn? Ja, førstefødte av mange brødre. Er du Jesus sin? Får lov til å være dette i kraft av hans gjerning og frelse? Som en bror, som en venn? Og Herren han har gjort deg til arving. Du er inkludert. Ja, og Herre, du er sønnen min, jeg har født deg i dag. Alt er Guds verk. Sånn er det med det som har med Guds frelse, og sånn er det også med det å være et Guds barn. Men om jeg kan ta imot det. Du er sønnen min, jeg har født deg i dag. Oppstandelsens kraft. Og så står det videre her i vers, med i det sjette verset her da. Det er da jeg som har sett inn min konge på Sion, mitt heilage berg. Jesus som konge, kom Jesus Kristus i hug, at han er oppstått fra de døde, at han er av Davids ett. Den rettferdige, mesteren, den reine. Ja, døden fikk et stort problem med Jesus. Pilatus, han måtte erkjenne at han er den reine, rettferdige. Høvedsmannen sa det like ens, dette var Guds sønn. Du er Messias, den levende Guds sønn, sa Peter. Gud, han sier også det samme. Du er sønnen min. Jeg har født deg i dag. Ja, ikke bare deg, men alle de som, ja, tar imot han, denne Guds frelse. Født. Så, og derfor er det samme om jeg skulle dø nå, så vil det skje det samme som, ja, døden vil få et stort problem. Døden har ingen rett på en. For han har Kristus kvaliteter. Den reine, den rettferdige, barn av Gud. Jeg har sett til arving og Kristi medarving. Døden har ikke sjans. Jeg er Guds sinn. Jesus sinn. Og denne sier da Paulus til sin Timoteus. Han er konge. Davids ett. Og hva betyr alle disse tingene her, sa han da? Jeg har bare lyst til å fortelle en liten fortelling i avslutningen her. Jeg har lyst til å fortelle bare, for det er en sånn parallell. Når, du vet, når vismennene, de banker jo på til Herodes, og så spør de etter Jesus da. Hvor er kongen som nå er født? Så de var litt sånn i forkant. Jesus han sa om Salomo, her er mer enn Salomo. Og vi kan lese i Bibelen når denne Salomo var kong i Jerusalem. Det er egentlig veldig mange forbilder på Jesus her da, i den skildringen der. Og når Salomo var konge, da fikk han ofte besøk. Da reste de fra land og strand rundt omkring fra ulike deler til verden. Statsledere og presidenter og greier, sant? Vi må ha samtale med kong Salomo. For her var det visdom og ja, litt sånn rådføring. Hvordan skal jeg gjøre det i den saken og i den saken? Så hvert år, og en av de mest kjente besøket, kanskje hun dronningen av Saba, det var for det som har fått mest omtale sånn da, når hun kom på besøk. Og så var det fred i hele regionen, en fredstid med kong Salomo. Så sier da Jesus disse tingene her, at ja, her er mer enn Salomo. Og nå er det jo litt sommer, og vi har gjerne sommerferie, og da kan vi på en måte finne fram disse her fortellingene om Salomo, og gjerne lese den. Nå skal jeg lese noe fra profeten Jesajas, kapittel 2. Og da leser jeg om Jesus. Men det er på en måte en sånn parallell etter det da. Nå skal jeg høre. Kjenner du profeten Jesajas bok? Ja, vi kjenner gjerne Jesajas 53. Og han som var såret for våre brot, og knust for våre synder. Og det ble sånn. Sånn var det Jesus kom. Men han er kongen. Han er av Davids ett. Salme 2. Jeg har sett inn min konge på Sion. Her er det begivenheter, du. Så står det da her i denne her Jesajas 2, og så vers 2. I de siste dager skal det hende at fjellet der Herrens hus står. Og dette her da er vi midt i, på jordens navle, Jerusalem. Den skal være til grunnfest på toppen til fjellet og luft høyt over alle høgder. Og alle hedninge folka skal strøyme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og sige, kom, låt oss fare opp til Herrens berg, til huset Jakobs Gud, så han kan lære oss sine veier, og vi feres på hans stier. For Sion skal lovlære gå ut, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedninge folket og skifte rett for mange folkeslag. Vi skal smi sverda sine om til hakker og spyda sine til vingardskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Så da ser vi på at folket de ligger inne i sine budsjett, en reise til Jerusalem, for å møte kongen der. Dette her er den kongen som er av Davids ett. Dette her er den kongen som vi leser om i Salme 2, da. Der Gud, Herren, sier, jeg skal sette inn min konge på Sion, mitt heilage berg. Da, ja, de skal smi sverda sine om til hakker og spyda sine til vingardskniver. Jeg tror han har greie på jordbruk. Fred. Og dette her er mer enn Salomo. Vi kan lese i Bibelen vår at det er fred i hele kosmos, i hele skaperverket. Leoparden og løv og alle disse tingene her som har på en måte full harmoni. Jeg tror da at sånn som Jesajas 53 ble oppfylt med Jesus på korset, de tingene som skjedde ved hans første komme, og på samme måte har vi og Jesajas 2 og vil være oppfylt med hans gjenkomst fra Jerusalem av. Kongen. Og så leste vi også sist vi hadde samling her om dronninger som står ved hans høyre hand. Han har et folk der. Han har bruden. Han har menigheten. Det er på en måte en dimensjon over det. Jeg skjønner ikke alt disse tingene her. Men vi har den vissa om at det har vært sånn som Herren han har sagt det. Fordi Jesus lever. Og nå ser vi folket der, og nå ser vi Jerusalem og staden og landet Israel. Og som folket kommer, så vil også deres konge komme. Derfor tror jeg bortrykkelsen til Guds menighet er en begivenhet som kan skje hva tid som helst. Kom Jesus Kristus i hug, at han er oppstått. Han er med faderens høyre hånd, han er Davids ett. Osloavtalen, de kan ikke sette noe stopper for Herrens planer. Gjør deg kjent med begivenheterne, med takk og tilbedelse over de tanker og planer Herren har. Så vil han inkludere deg inn i det som sin venn, din venn, sin frelser, ja, brudgom, få med deg begivenheterne. Jesus, du må åpne opp våre øyne, så vi kan skue deg underfulle ting. Jesus, takk for at du er en oppstått frelser. Takk for at du løste den største sak av alle saker når du løste vår syndesak. Takk for det du gjør i himmelen i dag. Takk for at du sprengte dødens lekje. Takk for at døden har tapt. Døden har ikke siste ordet. Vi priser deg, Jesus. Så har du tanker videre, du som er av Davids ett. Du skal iverksette også de andre ulike profetier som er sagt om deg. Jesus, takk for at du vil inkludere oss alle inn i dine planer. Gi oss visdom og hjelp til å svare deg ja til frelsen og din store nåde, så vi får del i dine enorme planer for tid og for evighet. Amen.